The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empano floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek du punto tri, FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la trideca de julio dumic dec hoc, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodiaŭ ni estas du en la studio.
Saluton, de Carlo.
Kaj mi, Francisca, mi kunmetis la eron de la programo kaj funkciigos la panelon. Do hodiaŭ ni daŭrigos la elsendadon de la krimnovelo de Ron Gates, la malhelruĝa teko. Ni aŭdos la trian kaj finan parton. Espereble ni scios ekzakte kio okazis. Krom tio, Carlo, pri kio vi parolos hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato kaj unu el Fervoja Mondo. La titolo de la unua artikolo el Monato estas Lucia Posedo, itala obsedo. Skribis Cristina Casella. La titolo de la dua artikolo ankaŭ el Monato estas Slovenio montras grandan memstarecon, skribis Zlatko Tischler. La titolo de la tria artikolo El Fervoja Mondo estas Italaj stataj fervojoj aĉetas grekan fervojon, kaj skribis Jindrič Tomišek.
Do, ni audos ancao pri nuclea energio, danca l'articolo de Hori Yasuo, quiu aperis en Sennaciuro numero 1348, sub la titolo Gvindec Iaroin post la unua nuclea experimento farita de Franzuio en Polinesio. Cai, el la revuo Corriero en Esperanto de UNESCO, festi libroin cai legadon por ciui, de Mohamed Kaba. Li scribis la articolon, ca gi estis esperantigita de Andrei Pechenkai el Rusio. Ni audos ancao quelcaen cantoin, ne calculu el la compact disco Sam Ideano de Eterne Rima, 2000 bomboi por la Iaro 2000 de G. Dan cae Bo Hor el la compact disco Destino Tero, cae Malsecura el la Verda Disco. Gi estas pola produktaĵo. Do, kiel anoncite, ni aŭskultu la lastan parton de la malhelruĝa teko de Ron Gates. Ĉu vi memoras la du antaŭaj partoj? Ni resumos por tiuj, kiuj ne povis tion aŭskulti. Do, Carlo Jensen estas erare akuzita pri ŝtelado de mono kaj arestita. Dum li restas en cielo, en la policejo, lia cor amikino Diana enketas pri la victimo signorino Pota. Ŝajnas, ke sama ŝtelado okazis al ŝi en alia loko, tri monatojn pli frue. Oni ne trovis la kulpulon. Ĉu temas pri trompo ŝia? Do, ni aŭskultu. apartamenta construajo frontis alla maro trans larga vojo. Videblis neniu oficejo, ce kiu ŝi povus demandi pri la loĝantoj. Laŭ la mara flanko de la strato, apud continua bedo de florkovritaj arbustoj, ŝi vidis vicon da parkbenkoj. Ŝi tien iris kaj sidiĝis. Ŝi ne havis grandan fidon, ke atendado produktos ian rezulton. Sed kion alian ŝi povus fari? Ŝi relegis pli atente la ĵurnalan raporton kaj studadis la foton. Dum la viro, kiun ŝi jam vidis en la ĉefa strato, transiris la vojon je distanco de 40 metroj, mem sidiĝis kaj malfaldis sian ĵurnalon. Post iom pli ol 30 minutoj, homa movo en la ĉef enirejo de la apartamentaro altiris la atenton de Diana. Elvenis geparo kaj piediris laŭ la trotuaro en la direkto en la urbcentro. Kvankam ne eblis vidi ilin tute klare, Diana estis preskaŭ certa che la visaggio della virino ja similas al tiu en la giornala foto. Je prudenta distanso, Diana, lau la ma flanca trotuaro, seguis la duopon. Ciam ili turnigis dextren en alian straton, si pausis, antaol transiri la vojon, cae daurigi la gvat sequadon. Ili eniris en trinkejon, kie ankaŭ troviĝis tabloj por manĝado. Diana malrapide paŝis al ties vitro kaj ŝajnigis ekzameni la tie fiksitan menuon. Singarde rigardante internen, ŝi vidis la paron sidanta en angulo kaj de tempo al tempo tostanta unu la alian quasau ili festus ian specialan occasion. Si refoie malfaldis la fotocopion por confirmi la similetson de la virino cun la zadra casistino. Yes, si ne trompicis. Al Diana tio suficis. Si rapidis alla policeio. Dum, je 30 metroi malantauci, faris same sia seguanto. Alla dejoranto en la publica officeio, si diris:
Mi havas informon pri la strata rapstero, kiu okazis ĉi matene.
Attendu momenton. Komisaro Edgar.
Mi estas informita, ke vi havas informon por ni, sed unue, kiu vi estas?
Ŝi sciigis sian nomon kaj aldonis sen kaŝemo, kiel ŝi rilatas al la akuzito. La detektivo montris sin iom malpacienca. Ne malkuraĝigita, Diana metis sur la tablon la fotokopion de la artikolo kaj zorge rakontis ĉion, kion ŝi faris en tiu posttagmezo. Iom post iom, la mieno de komisaro Edgar ŝanĝiĝis.
Eblas, ke vi ja havas utilon informon. Bonvolu enveni en mian oficejon.
Li sidigis ŝin, prenis la telefonilon kaj ciferumis sufiĉe longan numeron. Post pluraj demandoj kaj petoj, li estis konektita al la ĝusta kolego.
Mi bezonas informon. Ĉu la strata rabstelo de mono apartenanta al la ĉeno Zadro antaŭ tri monatoj estas jam solvita? Fermita, ĉu? Ne oftas, ke oni proponas tiel grandan premion. Kaj eĉ tio neniom efikis, ĉu? Nu, mi pensas, ke ni trovis ĉi tie la kulpulon. Kio? Nu, iusence, jes. probablas che la stelinto estas neniu alia ol la supposa victimo mem. Yes, si pretendas nun al alia nomo, sed la foto publicita en tiu tempo en la Heroldo, si estas giusta tiu quiu ci matene usis prescau identan rimedon por defraudi. Ne, ne, restas pliae enquetoe por fari. Sed, unu maniere vi eble povas helpi. Ciu vi registris siain fingopremajoin? Bonege, mi cias, che tio estas normala proceduro, sed, quel foia, mal inclinas. Nu, bon volu fari pli lagi gajon, cae telefaxi gin kiel eble plei baldo. Dankon. Mi tenos vin informata.
Li remetis la audilon. Al Diana li diris.
Ni jam presercis vian changoen, kiel ne nun sian apartmenton. Mi iros havigi al mi iugian raitigilon. Via amico devos provisore attendi citie, sed ne en cielo.
Li vocis la dejoranton de la extera officeio cae petis che li alconducu Carlon Jensen. Ties si vola esprimo changigis en hesitan gioion ciam li ecvidis Dianan. Al sia collego la detectivo diris:
li restus ci tie cun fraulina Mangan ties mia reveno.
Li foriris. La uniformito lassis ilin solai, sed ancao lassis large malfermita la chambro bordon. Al sia amato, la fiero plena iunulino racontis cion tio ocasis ecde sia antaua visito alla policeio. Mese de la racconto, la policisto aperis cae demandis ciu placios al ili teo cae biscuitoi.
Dankon, yes! Almenau, gis ciam ni povas festi por io pli forta.
La uniformita polizano quiu veturigis detective commissaron Edgar al appartamentaro Pandano parkis la auton anta la construajo. Ili ambao eniris, supreniris per la lifto cae frapis ce la pordo de Gladisa Pota cae sia edzo. Viro respondis. Liai oculoi large malfermigis ciam li vidis la du policistoin. Antaol li povis paroli, Edgar diris:
bonan tagon, mi havas iugian raitigilon per serci citiun apartamenton.
Li montris la mandaton, depost la viro virina vocio demandis:
cio estas?
La viro ne respondis. Li retropasis polasi alla visitantoi eniri. Dum la du loggiantoi agiticis malantau ili, Edgar cae lia collego sisteme prisercis shrankoin, tirkestoin cae aliaen mebloin sen trovi ion neordinaran. Fine, en la dormo chambro, la detectivo surgenuigis cae rigardis sub la du loca lito. El tie li tiris valison cae metis sur la covrilon. Gi estis rosita. Alla consternita paro per ordona tono li diris:
bon volu malfermi gin.
Malvolonte la viro tiris el poŝo ledan ujeton, electis rosilon cae turnis gin en la siruro. Edgar levis la fermo platon, videbligis diversae vestoi. Li fingrumis inter ili.
Ha! Kie vi akiris tion monon?
Nek unu, nek alia respondis. Li fermis la valizon, prenis gin per la tenilo, kai diris.
Vi havas kialon por credi, ke vi tenas en via posedo la resultoen da stelo. Mi postulas, ke vi accompanu min al la policeo.
Dum la veturo, la duopo, sidante sur la malantaŭa benko, ancora silentis. Ne same la detektivo. Turninte la capon al la virino, li diris.
Vi preskaŭ sukcesis trompi min per viaj identigo de la junulo. Se li ne havus kiel amikinon, ĝenalon raportistinon, kiu scipovas sekvi spuron, eble vi ja estus sukcesinta.
Ĉe la policejo li kondukis ilin en predemandoĉambron kaj tie lasis ilin sub la gardo de la uniformita kolego. En la generala oficejo kune kun alia policano li nombris la bankbileton. La rezulto konformis precize al la sumo specifita de la ĉefo de la vetejo. Li reiris al fronti la paron.
Mi formale accusas vin ambaŭ pro ŝtelo de mono apartenanta al la ŝtata veto-oficejo.
Kial mi? Mi havas nenian rilaton kun la afero. Mi eĉ ne scias.
Ne, mensogu, estas ja idio via. Ne sufficis al vi la mono el la afero Sandra. Kial mi alprenu la tutan kupon?
Se vi ne estus tiel stulta, ke vi false identigis tiun junulon, vi kiu estis tion lerta, kaj vi sopiradis ke mi edziĝu kun vi.
En la kabineto de la detektivo, Carlo kaj Diana ankoraŭ atendis. Ilia interparolado jam cedis al trankvilaj pensoj. Kio sekvos, se mankos ia pruvo kontraŭ sinjorino Porter? Kio, se ŝi vere ne estus tiu, kies foto aperis en la Heroldo? Kio, se ŝi ne estas la kulpulo? Finfine, reaperis detektivo Edgar.
Vi estas libera foriri. Ni trovis la monon, kaj ni jam restis Gladysan Porter kaj ŝian ŝajnan edzon. Ili interkoleriĝis kaj fakte perfidis sin. Cetere, ŝiaj fingerpomaĵoj precize konformas al tiuj de la Zadroĉena kasistino. Danke al vi. Ni hodiaŭ solvis du krimojn.
Li returnis la rigardon al Carlo.
Mi bedaŭras, ke necesis deteni vin. Bonvolu kompreni, ke ni strebas konscience fari nian devon. La pruvoj kontraŭ vi ŝajnas tiel konvinkaj.
Kion mi ne komprenas? Estas kiel tiu virino povas kredigi el vi, kaj estas ĝuste mi, kie repŝtelis la monon? Ĉu ŝi ne antaŭe priskribis el vi la supozon rabiston?
Ho, jes, kaj hazarde la priskribo tiom similis al vi, inclusive de viae vestoi, che mi estis certa che ni havas la culpulon. Ecce antau ol si shanigis atentigi vin en la linio.
Vidiris hesade, ĉu do la detaloj estas nura produkto de ŝia imago?
Ĝuste. Necesis kompreneble ke ŝi diru ion pri la aspekto de la ŝtalinto.
Ŝajnas al mi, ke estus pli bone por ŝi, se ŝi priskribis lin kiel mezaĝan viron kun barbo.
Vi pravas, sed verdire ŝia sola eraro estas la ŝajna identigo. Krom tio, la fraŭdo estis lerte planita. Fakte, pri ĝi ŝi tiom fieris, ke, konsciante, ke ne estas eskapo el la akuzo, ŝi detalas la tuton ruzaĵon. Survoje al la banko ŝi eniris en desertan strateton, kie entendis ŝia komplico kun malgranda valizo. En ĝin ŝi metis la tekon. Poste, dum ŝi rapidis ĉi tien ripoti Rabŝtelon, li iris al arbustaro apud la plaĝo kaj elpreninte la bankbiletojn, forĵetis la kupigan ujon. La monon li kaŝis en ilia apartamento. Post kelka tempo, scivola pri la sukceso de la trompo, li vizitis la vetoficejon pretekste ke li deziras paroli kun ŝi.
Do, estis ankaŭ hazarde, ĉu? Kaj policisto elestis ĝuste kiam mi ekhavis enmane la tekon.
Jes, kompreneble. Ni tuj donis al niaj deĵorantoj priskribon de la malhelruĝa teko kaj de la supoza kupulo. Ŝajnis al la kolego, kiu arestis min, ke li trafas vin preskaŭ ĉe la freŝa faro, pro tio ke ankoraŭ troviĝis en la teko la prenskribita deponilo, sed ne la mono. Li supozis ke tion vi jam kaŝis ie kaj estas seniganta vin je la pruvaĵo.
Mi rimarkis ke io sekvas min dum mia esplorado pri sinjorino Porta. Ĉu li estas policano kiu esperis eltrovi kie ni tenas la mono?
Jes, li konfesis. Considere che ni ne trovis gin in viae motelae chambroi.
Mian posedajon, ĉu mi povas havi ilin?
Certe. Bonvolu subskribi ĉi tiun kvitancon. Momenton. Mi ne scias pri la ŝtato vetoficejo, sed la ĉeno Zadro proponis sufiĉe grandan monan premion. Informo kondukanta al la kondamno de la ŝtalinto de ĝia mono. Mi faros raporton, estas probable ke vi ricevos rekompenson por via embaraso.
Man en mane, Kalo kaj Diana piediris laŭ la ĉefa strato. Subite ŝi haltis.
Jen la vetoficejo. Venu, ni visitu cin.
Kiel? Si sies cae mine vedas.
Nec mi, sed, gadu, la concurso estas programita por comencigi ie la tria. Mi si volas pri la resulto.
Ho, bone.
Ili transiris la straton. Nun staris interne de la vetejo sep ok homoj. Ili intense rigardis televidan ekranon, sur kiu ĉevaloj portantaj brile vestitajn jokeojn tondris laŭ la kurejo. Dum komentaristo rapide kaj laŭte parolis, lia voĉo iom post iom altiĝanta en la skalo. Sed estis al dua ekrano, kiun ili ne atentis, che Diana directis iain oculoin. Gi montris la resultoin de la iam finitae concursoi.
Caro, la civaro vencis!
Si iris alla diceto, cae presentis la quitemson. La iunulino prenis cae examenis gen.
Cia fortuno! Estas nio ofte, che successo veto tiam pagas.
Ca si transdonis $120 cal quelcaen sendoin. La du geamantoi recomensis sian piediron. Carlo man montris al noctoclubo.
Mi proponas che ni tie ci vespere festu mian libericion.
Bone, cae mi pagos.
Tio ne texas.
Si ne persistis parole, sed per eta firmigo de la maxelo, si montris decidemont. Sia esprimo tamen tui moligis.
Venu vidi mian novan nage costumon.
Yes. Auscultis la lastan parton de la malhel ruĝa teko de skribita de Ron Getz, kaj nun ni scias ke ĉio finiĝas bone, ĉu ne? La juna paro povas ferii, ili eĉ havas pli da mono por tio. Vi aŭdis en la rolo de Diana Barbara Hatley, Carlo John Fleming, komisaro Edgar Brian Belcher. La victimoi Jogem Lerd cae Marisha Senec cae la racontanto Francisca Tubal. Cae nun ne oscultu la canton Ne Calculu el la compact disco Sam Ideano de Eterne Rima.
Reto de la strat.
Reĝo de la strat,
reĝo de la strat,
neko cel kun mi fari revas, ĉiu rat vespere ni laboras,
ofte ĝis mateno festas,
ĉampano fluas, belulino ĉeestas, reĝo de la strat,
reĝo de la strat,
neko cel kun mi fari revas, ĉiu rat vespere ni laboras,
ofte ĝis mateno festas,
ĉampano fluas, belulino ĉeestas, deka vespere morgaŭ, atentu nigran Maserati, mi kunportos ion. Ion devos ŝati, vizaĝon vi ne vidos, malhela estas vitro, reĝo de la strat, saĝa akcipitro, ĉiam profesia aferiston mi ne trompas mia vorto sanctas promeson mi ne rompas mi expectas la samon de vi negocen harmoni intercompren jen mia basas ci tamen estu pura miaj homoj ĉion vidas ne fuŝu ĉar kiu ridas laste haste transakcion finu prezon determinu manon premu kapon kliu reĝo de la strato negocen kun mi fari revas ciu rad vespere ni laboras
nocte cis mateno festas
campano fluas pelulino ce estas reĝo de la strato
reĝo de la strato
negocen kun mi fari revas ciu rad vespere ni laboras
nocte cis mateno festas
campano fluas pelulino ce estas ekster sociaj normoj paradizen formoj ia sence ŝokaj kaj provokaj mi fiksas la reguloj de ĉi tiu ĝangalo mi estas plej riĉa en la tuta kvartalo eĉ se iu pensas ke mi eble vivas aĉe venu kaj mem vidu en kirkesto versaĉe por korpo sana foje dolĉe kaj kabana ne provu min imiti klopod estos vana mi povas ĉion malamikoj ne ĉesas brui ĉar mi aĉetas dorso sakon de famega lui jen estas vivo la por kaj la frukto non eterne venas el la ora akvedukto reĝo de la strato
reĝo de la strato
ne gocon kun mi fari revas ĉiu rad vespere mi laboras
nokte ĝis mateno festas
ĉampano fluas pelulino ĉe estas reĝo de la strato
reĝo de la strato
ne gocon kun mi fari revas ĉiu rad vespere mi laboras
nokte ĝis mateno festas
ĉampano fluas pelulino ĉe estas
Reggio della strada Nocte cis mateno festas
Tio estis la canto de Eterne Rima Ne calculu. Do gi estas en la compact disco Sam Ideano. Do ni scias che estis unu el la promesoj de Australio al la enmigrintoj che ili akiros domon, sed nuntempe ne estas tiom facile. Kaj ĉu samas en Italujo?
Da. Loceia posedo, itala obsedo. La pasio de la itala lucentaro pri pricoi ja ne estas lasta tempa novajo. La inclino de la italoi havi sian loceion estas suffice renoma cae pli crescas. Tamen povas surprizi fresha statistico. Leo kiu el 100 italai civitanoi 80 posedas nun tempe sian propran loceion. Nur 20 luprenas iun. Temas pri la plej alta procentaĝo en Europa. Kie loceion posedas 52% de la germanoj, 64.6% de la britoj, 64.3% de la francoj kaj 75.5% de la belgoj. Ĉiujn ĉi donitaĵojn sciigis komence de marto de 2018 la tiel nomata raporto Coop 2017. En la lastaj du jaroj cetere paralele al la laŭgrada eliro el la ekonomia krizo, kio frapis la landon de post 2008, malkreskis la nombro de jaraj enspezoj necesaj al unuopa italo por la aĉeto de loĝejo. En Romo en 2015 fakte necesis 8.9 jaroj enspezoj. dum nun la concerna numero mal supren ieris al 6.8. En Milano, Norda Italia, homoi jam personis 9.7 jarain en spesoin, sed nun apenaŭ 7. En Florenzo ne plu estas postulataj 8.6 jar en spesoj, kiel pasintece, sed nur 5.5. En 2019 okazos 600,000 transakcioj por aĉeti aŭ vendi loĝejon, skribis Kristina Casella.
Do, estas bone que la preso de la domoi malcrescas, sed ne bone que la italoi ne povas akiri ilin.
Yeah, yeah.
Estas iom same ĉi tie kun ni kaj la ĉinoj, ĉu ne?
Yeah, vi prave.
Do, nun ni parolu pri nuklea energio kun Hori Yasuo. Li skribis artikolon en la revuo Sen Naciulo numero 1348 sub la titolo 15 jarojn post la unua nuklea eksperimento farita de Francujo en Polinezio. Ekde la jaro 1960 Francujo eksperimentis atombomboj en la deserto Sahara en Afriko, sed sendependiĝinta Alĝerio rifuzis tion. Sekve, Francujo komencis eksperimenti en la atoloj Mururoa kaj Fanga Taufa en la suda Pacifika Oceano. En la naŭdekaj jaroj, Francujo ŝajne ĉesis eksperimenti, sed en 1995-1996 ĝi rekomencis pretekstante, ke mankas al ĝi sufiĉaj datumoj. Tiutempe okazis granda kontrabatalo, kiu evoluis eĉ en puĉon. La memorkunsido pri tiuj eksperimentoj okazis en la urbo Papete en la insulo Tahiti en julio. Al ĝi estis invitita sinjoro Akiba Takatoshi. Li oficis kiel la urbestro de Hiroshima inter 1999 kaj 2001, kaj dume li estis la reprezentanto de urbestroj por paco, al kiu nun membriĝas 7439 urboj el 162 landoj. Lia agado estas alte taksita, pro kio li ricevis premion Ramon Magsaysay, memore alla filipina presidente Magsaysay, kiu mortis en aviadila accidento la 17 de marto 1957, ali nome Nobel Premio de Azio. Signoro Akiba flugis alla insulo Tahiti la 27 de junio. Lin renkontis signorino Lena Norman, virino en siaj kvardekaj jaroj, kiuj apartenas al societo 193. Antaŭe ŝi ne multe sciis pri la nukleaj eksperimentoj en Polinezio, sed tiun sintenon ŝanĝis la propono de tiutempa prezidento la Polinezio, ke li malkonstruu monumenton de la suferantoj pro la nukleaj eksperimentoj por pli modernigi la havenon. Tiu monumento estis starigita de la grupo Mururoa kaj ni en 2006. Ĉirkaŭ 6 metrojn kvadrate ĝi estas metitaj ŝtonoj el la atoloj Mururoa kaj Bikini, el Hiroŝima kaj Nagasaki, kaj lastatempe ankaŭ el Fukuŝima, kie okazis serioza nuklea akcidento en 2011. Tiu propono ŝanĝis eĉ ordinarajn homojn. Lena sentis, ke la registaro intencas forviŝi parton de la historio kaj kaŝos la problemon de la nukleaj eksperimentoj kiel tabuon. Lena kaj aliaj junuloj kolektiĝis kaj fondis societon 193 memore al la 193 eksperimentoj en Polinezio fare de Francujo. Ili organizis manifestacion, kaj tiu novaĵo movis la mondon. Sekve comencigis internazie movado por collecti subscriboin contra tiu propono. Anca en Japanujo oni collectis pli ol 30,000 subscriboin. Dank al tiu movadoi, la presidento retirigis nenion farinte. La societo pli kaj pli grandigis, kaj nun gi havas 1,000 membroin. Por successigi la 50-jaran considon, gi ripete organizis manifestazioin kaj visitis 43 distriktoin en polinesiaj insuloj, informante la loĝantojn pri la problemo de la nukleaj eksperimentoj kaj kolektante iliajn voĉojn. Inter tiuj agadoj, la plej grava estas realigi referendumon por postuli kompenson de Francujo. Jes, kompreneble estas pli facile forigi la monumenton, kaj tiel oni ne plu pensos pri kio okazis, oni forgesos. Ofte kiam estas ŝanĝo de reĝimo, oni forprenas la statuojn kaj tiel plu, ĉu ne?
Yes.
Do nun ni aŭskultu la kanton de Subgrunde, 2000 bomboj por la jaro 2000. Ĝi estas kantita de la valsistinoj. Haosa, ĉu ne? Sed pro la titolo 2000 bomboj por la jaro 2000, oni povis anticipi tion, ĉu ne? Do tio estas en la kompaktdisko Subgrunde Esperanto. Kaj ĉu Slovenio estas modela lando, Karlo?
Do, nun pri Slovenio montras grandan memstarecon. Lastatempe Slovenio estas mez-eŭropa ŝtato, membro de Eŭropa Unio, montras nekredeblan kuraĝon kaj memstaran pensmanieron kontraŭ la occidentae politicae fluoi. Slovenio inter multae landoi de Europa Unio decidis ne subteni la premon de Britio ca Usono ca ne forpelis rusain diplomatoin el sia lando. Karl R. Javits, la slovena ministro pri exterlandaj aferoj, klare diris che la aserto de Britio ne estas povitaj kaj Slovenio ne povos tion subteni. Simila situacio okazis antaŭ pli ol 10 jarojn, kiam Usono asertis che la iraka prezidanto Saddam Hussein posedas kemiajn armilojn, kaj pro tio ĉiuj subtenis Usonon invadi Irakon. Tamen poste britoj konfesis, ke ili ne havas definitivan pruvon. Alia tre kuraĝa decido estas atendata. La 29 de marto kolegio de prezidanto en la Parlamento de Slovenio decidis meti en la tagordo de la Parlamento la proponon de slovenaj maldekstraj partioj agnoski la ŝtaton Palestino. Ni vidos, ĉu la Parlamento tion akceptos. Sed jam meti tion al la tagordo estas granda kuraĝa demarŝo de Slovenio en la internacia politiko, skribis Latko Tišlar.
Do, ni esperu, ke li prenos saĝan decidon.
Je, mi ako esperas.
Do, nun iras al kulturaj informojn, festilibrojn kaj legadon por ĉiuj. Konakrio estas la monda libra ĉefurbo po 2017. Tion skribis Kumantio Zainab Diallo kaj la artikolo aperis en la kuriero de UNESCO en Esperanto. De la grandaj urboj ĝis la plej etaj vilaĝoj, la novaĵo disvastiĝis fulme. Konakrio, la ĉefurbo de Gineo, estas nomumita de la fakulkonsila komitato kunveninta en la UNESCO ĉefsidejo en Parizo la monda libra ĉefurbo por 2017. Ĉi haven urbo sur Atlantiko estas la 10a urbo en la mondo por esti nomumita kaj sur la dua en Afriko por ricevi tiun rekonon. La starto estas en la 23 de aprilo 2017, la tago de monda libro kaj copyrighto. La novaĵo diskonigita de la amaskomunikiloj kaj komunuma radio estis plejparte entuziasme bonvenigita, kvankam iuj opinias, ke kulturo kaj libroj ne estas io plej grava dum la loĝantaro dronas en mizero. Tamen, multaj agnoskas la komunumon ŝanco. Multaj agnoskas la nomumon ŝanco por la gvinea kulturo esti montrata internaciskale. Iuj eĉ esperas, ke la okazaĵo alportos ekonomiajn avantaĝojn kun la nombro de altirotaj vizitantoj kaj la aktiveco tiel generota. Por avidaj literaturamantoj ĝi estas ŝanco por doni al libroj kaj kulturo rekonon, kiun tiuj meritas. Inter aŭtoroj atentotaj estos Kamara Lei, kiu naskiĝis en 1912 kaj mortis en 1918, kiu verkis la autobiografion La Nigra Infano, L'Enfant Noir, kaj Keita Fodeba, kiu naskiĝis en 1921 kaj mortis en 1969, verkisto, komponisto kaj kreinto de la dansa kompanio Afrikaj Baletoj, le Ballet Africain. Kvineaj eldonistoj vidas la nomumon ŝanco por promocii siajn produktojn, rekonti aliajn eldonistojn kaj redaktistojn, kaj malkovri novajn aŭtorojn. Verkistoj, eldonistoj, librovendistoj, presistoj, universitataj profesoroj, ĵurnalistoj, studentoj, kaj esence ĉiuj, kiuj sentas sin engaĝitaj en la libra mondo, ĉiuj klopodas sukcesigi tiun ĉi jaro longan eventon. La ministro pri kulturo, sporto kaj historia heredaĵo certigis, ke la eventon oni emfazos dum la regionaj tagoj dediĉitaj al la ellaboro de kulturpolitiko por Gvineo, okazigitaj en kvar el la regionoj de la lando inter meze de novembro kaj meze de decembro 2016. Institucioj respondecaj pri antaŭenigo de libroj kaj legado klopodegis inde soleni la eventon. En la Labe regiono, la inspektorejo pri kulturo antaŭenigas librojn kaj legadon kunlabore kun la Futa Muzeo kaj la Gvina Pen Centro, kiu establis 40 lernejajn klubojn kun komparaj bibliotekoj. Labe, la dua plej granda gvinea urbo, kiu fanfaronas pri alta koncentriĝo de verkistoj, ĵurnalistoj, literaturaj kluboj kaj bibliotekoj, establis renkontejojn por festi la eventon. Oni proponis transloki iujn aktivojn de Konakrio al Labe. Tuj inkludas la inaŭguron de 4 novaj lernejaj kluboj de la Gvinea Pentrocentro, la eldonon de katalogo de la regionaj verkistoj kaj de fotoalbumo de la ekspozicio La mirindaĵoj de Futa, Mervej du Futa, ĉe la muzeo Futa Jalon. En la universitato kaj en altlernejoj oni ankaŭ organizos pri diskuton de libroj kaj legado. En Konakrio oni gluis afiŝojn kun anoncoj pri la monda libra jaro sur la urbomuroj kaj ĉie disdonadas broŝurojn pri la evento. Oni determinis lokojn tra la urbaj distriktoj kaj eĉ en apudaj vilaĝoj por establi informtekojn kaj legejojn. La ĉefcelo malantaŭ ĉi grava evento estas finfine haveblii librojn al kiel eble plej multaj homoj. Ja, estus maleble kutimigi kulturon de legado se libroj estus malfacile troveblaj kaj bibliotekoj ne ekzistus. La monda libra jaro helpos kuraĝigi la kleran loĝantaron legi pli, antaŭenigi la evoluon kaj efikadon de libroj por pli faciligi la hablevon de libroj egale al studentoj kaj civitanoj, por ke ili povu sperti la ĝuon per legado en la ĉiutaga vivo. Kaj kiu scias, eble finfine estos informtekoj kaj legejoj en ĉiu regiono tra Gvineo. Tiam la revo de mia avinjo finfine realiĝos. Simile al multaj virinoj de ŝia tempo, ŝi volis ornami sian gastan ĉambron per bretaroj kun libroj, kaj pro sia enhavo ili evidentiĝis esti ne simpla libraro, sed bibliaro. Do skribis kumantio Zainab Diallo. Ŝi estas fondinta membro de la Landa Verkista Asocio kaj la Literatura kaj Arta Klubo A Hampateba. Ŝi ankaŭ estas fondinto de la Gvinea Pen Centro kaj administra direktorino de la Futa Muzeo. Ŝi verkis kelkajn teatraĵojn kaj ankaŭ romanojn kaj premiitajn kolektojn de noveloj kaj poezio. La artikolon el la angla lingvo tradukis Andrej A. Pečenkin el Rusujo. Tio estas la ideo de tiu kuriero en Esperanto, ke multaj homoj povu helpi en la traducado. Do, post tiu cultura voyaggio al Africo, nun ni voyaggio alimaniere con vi, caro?
Nie, do, io Italia è stata fervoio a cetas grecen fervoio. En du flanca inter paroloi, inter Italio cae Grecio, ocasintai sur insulo Corfuo, estis interconsentita negozio. Italiae statae fervoioi fosso faricias possedanto della greca stato fervoio train o se. Negozio estas iam approbita de EU. Italia statae fervoioi por la greca fervoio pagis quar dec quin milione da eroi. Trans o se estas la pre grande fervoia traficista en Grecio. En la iaro 2016 tio ci traficisto transportis de 5.6 milione da voyagantoi cae 1.1 milione da vartunoi. Acquier laboro amplexis cent du dec milione da eroi cae profita 3.3 milione da eroi. Italae state fervoioi più por mal altigo de propra sudo deves farice parte privata. Per tiu ci aceto celas per iaro 2000, per iaroi 2017 cis 2026 internazien expansion de la gruppo Italae Statae Fervoioi. La cefo de Italae Statae Fervoioi signoro Renato Mazon Cini en la tractado accentis che la celo estas pli altigi spesoin de Italae Statae Fervoioi cis la iaro 2027. Scribis Jindrich Tomisek.
Do, oh, ni esperos che la grecoi cae la italoi bone cun laboros.
Yeah, yeah.
Per tio ni atingis la finon de nia el sendo. Se vi volas reausculti gin, iru alla retejo de la radio duoblavo.trizozozo.com.au au iru alla retejo de la Melbourna Clubo duoblavo.esperanto.com.au. Se vi volas sendi al ni messaggion con via rimarcoi, vi povas sendi ret messaggion je la adreso 3zozozo.esperanto@gmail.com au helic poste radio 3zozozo gruppo Esperanto 309 Albert Strato Letterchesto 1160 Brunswick 3026. Cis raudo de Francisca.
Che cis raudo de Carlo.
Cai ni lasu vin cun la gruppo Pola, kiu eldonis la verdan discon, ca la titolo de la canto estas Mal Secura.